Bylo to napětí nepříjemné a nebyl spokojený otec, samozřejmě, že ne.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Československu pracoval Karel Šindar jako traktorista a později jako tesař. Jeho žena nejdřív jako krmička dobytka v JZD. Děti začaly chodit do školy, Šindarovi bydleli v přiděleném domě v Třeskonicích, který z části odkoupili za peníze z prodaného majetku. Karel Šindar pak začal jezdit za prací i do jiných míst, nějakou dobu žili všichni v Jáchymově. Roku 1965 se nejstarší dceři Olze narodila z nemanželského vztahu holčička Klaudia. Rodina prý byla vcelku spokojená, zvlášť když se vrátila zpátky na statek do Třeskonic.
Tam to dali nějakým lidem, kteří bydleli v jednom v kuchyni a v jedné ložnici dole. Nahoře všechny okna vyndali, věny udělali z toho skleníky. Ten barák byl v hrozném stavu, takže táta ho zase dával dohromady. Udělal si kuchynku, protože byl jako truhlář. Koupili jsme si dokonce televizor v té době, Orion si pamatuju. Autoškodovku velikou jsme si koupili, 7. místní nebo 8. místní dokonce. Starou z roku 36, myslím, že to byla Škoda Rapid nebo něco takového, nebo super. No nic. A žilo se nám docela dobře. Jednou jsem šel do školy a kamarádka byla v Jugoslávii na dovoleně a přinesla flašku slané vody. A já jsem ji zkusil, aby věděl, jak chutná slaná voda. Člověk si nemůže představit, když to nikdy neochutnal, jak je slaná ta slaná voda. Potom, když jsem přišel domů a řekl jsem to z radosti, že jsem chutnal slanou vodu, tak táta vytřestil oči, koukal na mě a říkal, synu, ty jsi se narodil u moře. Ty jsi byl v moři hodněkrát. No ale já si to nepamatuju, jak je slaná. Tak se mu zatýskalo a říká si, víš co, měli bychom nic na dovolenou té Jugoslavii, Šici. Už nám bylo líp, otec už pracoval trošku jinak než normální dělník, protože byl dobrý, šikovnej. Bral si i bratra Karla do práce a stavěli věci, co potřebovali udělat rychle přes víkendy a platili tátovi jako pod stolem. A koupili jsme nové pneumatiky, si pamatuju, na auto a vybavení a stan. Spoustu věcí, měli jsme radost. Otec šel pořádat o pasy, to už jsme v roku 67, a řekli, že není problém, že nám dají pasy, abychom měli do té Jugoslávie na dovolenou. Tak táta celý šťastný, zabalili jsme auto, upravili a jeli jsme do Loun pro pasy. Otec a matka šli dovnitř pro pasy, za chvíli utíkal otec, matka za ním, nadávala na něho, že je blázen, stoupili do auta a odjeli jsme. Jsme nechápali, co se děje a potom matka říká, seš blázen, jak můžeš tu toho člověka chytit pod krk? A ono se stalo, že ten úředník dal pasy jenom matce, holkám a nic víc. Otci a bratrům a ani mě nedal žádný pasy. A řekl jim, že můžou jít na dovolenou oni a že my muži mu zůstaneme doma a příští rok, že pojedeme my. Tato to naštvalo, chytil ho pod krk, řekl mu, ty svině jedna komunistická, já ti uteču. Toho napadlo v té chvíli, ale možná už mu dlouho rýpalo v hlavě, že by chtěl utéct z Československa.
Vzpomíná Ctibor Šindar.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jeli jsme autem, měli jsme hrozný strach. Pokaždý, co jsme viděli, nějaký policajti říkali, to jsou oni, ty už nás chytnou. A jeli jsme za babičkou. Jsme dlouho o nic neslyšeli. Když jsme tam dojeli, tak sourozence od otce mu řekli, že babička už je 3 roky po smrti. Tak jsme šli na hřbitov, táta si tam poplakal. Bylo mu to líto, že mu nezavolali, když zemřel, aby přišel. Nebo že mu poslali nějaký telegram, cokoliv. Že ho brali jako, že není rodina. Byl velmi smutný a říkal, že nic už ho tady nebude držet v Čechách. Začalo se takové úzkost v autě, drama. Já jsem byl sice 12-letý kluk, ale viděl jsem ostatní, jak se trápili všichni. Matka se trápila, sestry, bratr. Všichni jsme byli divně tady s tou situací. Vrátit se zpátky bylo, že otce určitě zavřou, protože chytil toho komunistu pod krk. Měli jsme strach. Tak jsme jeli do Český Velnic. Samozřejmě ne ten stejný den. Zůstali jsme v lese, stanovali si, protože my jsme měli stany. Hádky byly mezi otcem a matkou. Otec tvrdil, že nic se nestane, že my přeběhneme ty hranice, nebudou po nás střílet, když vidí, že jsme rodina, že jsme děti a že jsou ženy mezi tím, že to jsou taky lidi přece ne, že bychom mohli jako v klidu utéct.
Karel Šindar se zkrátka rozhodl, že z komunistického Československa znovu odejde na svobodný západ, kde si sloužil u pohraniční stráže a nejdřív si snad myslel, že stejně jako v roce 1949 přejde přes ostře hlídanou hranici pěšky s rodinou, včetně dvouleté vnučky Klaudie. A teprve když zjistil, že to nepůjde, vymyslel náhradní plán, útěk do Rakouska přes hraniční přechod v Českých Velenicích.
Tak jsme tam přijeli v sobotu 12. srpna. Když jsme přijeli k těm hranicím, tak byla první závora. Zastavil se otec, ten voják, se ho zeptal, jestli mají pasy, ano. Ale že on potřebuje mluvit s někým z rakouské strany. Že dcera s ním má dítě a on by ho chtěl vidět. Že ho ještě neviděl, to dítě. Tak ten voják říká, víte co, přijďte zítra v neděli. Bude to jemnější stráž. Dneska v sobotu je to takový, ale v neděli tady klid, tak se to může nějak zařídit. To co otočil auto, jeli jsme si, pamatuju, na vlakové nádraží, tam jsme si dali nějakou svačinku, potom jsme jeli do lesa, blízko Českých Velenic a stanovali jsme tam. Zase to napětí, zase ta hádka, mamka utekla někam do lesa, táta ji hledal. Bylo to napětí za napětí. Brečeli holky, já tomu moc nechápal a myslím, že bratři taky asi ne. No nic, přišel druhý den, neděle, tak jsme vstoupili do auta. Táta nám tak nějak naznačil, že bychom měli utéct přes hranice. Ale nebylo to jasný. Přijeli jsme k prvním závoře, tam byl voják, ten strčil půl těla do auta a řekl, máte pasy? Ano, máme. Kdy se vrátíte? Příští týden v neděli. Tak já vám dám 100 korun. Kupte mi tam milku čokoládu, až pojedete zpátky. Já tady budu na stráži. A dal mu těch 100 korun. Ten druhý byla další závora, kus vepředu, asi takových 10 metrů možná. Tam stál další voják. Tento voják, co stál na té druhý, začal řvát na něho, co se děje. Trvá ti to dlouho. Tak on vystrčil půl těla ven a řekl, všechno je v pořádku, nech je jít. Ten druhý otevřel tu závoru, táta nastartoval auto a jel a chtěl přidat na plyn a prorazit tu třetí závoru, poslední. Ale potom se zaseknul a říká, tam je něco divného. Víte co? A začal nám mluvit v autě. A jel pomalý. Já se zastavím co nejblíž k té třetí závoře. Všichni vystoupíte, postavíte se k té závoře a já se Ctiborem půjdu za tím strážníkem s dokumentama v ruce, abych ho pozornost koukal na mě. A když já uvidím, že všichni jste připraveni, řeknu teď a všichni budete utíkat na druhou stranu.
Vzpomíná Ctibor, tehdy 12letý nejmladší syn.
Tak já jsem šel s otcem, moje sourozenci, matka, všichni, matka držela tu malou holčičku v ruce, Klaudy, se postavili blízko té třetí závory. Já jsem šel s otcem za tím strážníkem a koukám na něho, jak se otvírá pistoli, přibližuje se k nám, táta se otočí, vidí, že všichni jsou připraveni, řekne teď. Všichni, co byli u té závory, podskrčili, začali utíkat. Otec utíkal za nima, ale já jsem se koukal na toho oficíra, jak vytáhl pistoli, střílel do vzduchu. Zůstal jsem stát. Ani jsem se nemohl pohnout. No a koukal jsem se, jak dva vojáci se samopalama na levý straně silnici utíkají k rodině, možná 6, 7, 8 metrů od nich, spustili palbu ze samopalu a jenom jsem se koukal, jak střílí je do rodiny. Viděl jsem, jak všichni, skoro všichni, byli na druhé straně. Skovali se za auto jedno na rakouské straně a bratr dostal střelu do nohy, spadnul a ten, co do něho střílel, sklouznul přes ty kosky. Tam byly kosky, takové ty dlažby. A spadl mu samopal. Bratr se vrátil krok, vzal mu ten samopal a otec žve na druhé straně. Nech to ležet, zabijou tě. Tak to zahodil a utíkal dál. Ten strážník, co ležel na zemi, vzal tu zbraň a začal střílet dál. I na rakouskou stranu. Rakouskí celníci, samozřejmě, když začala ta střelba, jeden ten celník si čistil zrovna to auto, kde se skovali moje rodina. Samozřejmě byla neděle, bylo hezky, on si umýval svoje autíčko. Když začala ta střelba, tak on samozřejmě utekl odtamtud. Oni neopětovali žádnou střelbu, nic takového, protože to bylo setiny samozřejmě. A potom to zůstalo jenom křík, pláč. Pamatuju si, že dokonce maminka křičela, pojď synu, utíkej, utíkej. Když jsem stál ještě na té druhé straně. Ne, otec říkal, pojď, utíkej. A matka říkala, ne, stůj, oni tě zastřelí. Jo, stůj, potom řekl otec, stůj, oni tě zastřelí. Já myslím, že kdybych se pohnul, určitě by mě zastřelili. Jim to bylo úplně jedno. V tom mě vzali do toho domu, kde jsou ty strážníci. Jeden strážník a odvezl mě nahoru do patra a seděl se mnou tam. A já jenom přes otevřené okno jsem slyšel, jak maminka křičí, ty svině jedný komunistické, vám se to pomstí. A z této strany z Československa taky křičeli na ní. Nic, slyšel jsem sanitky, odvezli rodiče a rodinu pravděpodobně, protože jsem nic neviděl. A zůstal jsem tam v tom pokoji nahoře.
Ctibor Šindar si pamatuje dva příslušníky pohraniční stráže podle protokolu Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu z roku 2002 střílel jen jeden. Jmenoval se Pavol Mišo. Rozkaz mu dal nadrotmistr František Bicek. To je ten, který podle Ctiborových vzpomínek vystřelil z pistole do vzduchu. V protokolu z vyšetřování stojí, že Pavol Mišo, cituji, vedl palbu ze samopalu, současně bokem přebíhal k linii státní hranice, upadl, upustil samopal, zvedl ho a z pokleku dokončil střelbu, kterou převážně vedl tak, aby přehradil dráhu uprchlíkům a současně, aby střílel podél státní hranice. Vystřílel celý zásobník. Konec citátu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Všichni členové rodiny Šindarovi s výjimkou Ctibora přeběhli tehdy na rakouskou stranu. Jaký byl výsledek zásahu?
Matka, která utíkala s mojí neteří v ruce, tak dostala střelu do nohy, do lítka. Byl to naštěstí čistý průstřel, že nezachytil kost ani žádnou tepnu. Moje netež dostala odstřep z kulky, dostala do očička takhle přímo do kouta a tady na tvář odstřep. Naštěstí, že ji nezasáhlo přímo oko. Můj bratr Karel dostal střelu do stehna, skoro nahoře u přirození. Taky čistý průstřel, bez kosti a bez tepny, takže se to lehce zahojilo. Můj otec dostal střelu do prstuch pravý ruky, odstřelili mu dva články z jednoho z ukazováčku a prostředníčku a v ostatní dostali jenom střepiny z kulek. Na rakouské straně byly asi 3 nebo 4 kulky na zdi kolem okna rakouské celnici. Říkali, že i u auta byl průstřel, za kterým se oni schovávali. To bylo asi to jediné nezranění a myslím, že díky bohu ze vzdálenosti 5-6 metrů a ještě blíž střílet dva vojáci ze samopaly, tak myslím, že pán Bůh měl ruku nad náma a nikomu se nic nestalo.
Říká Ctibor Šindar, který ovšem krátce po zásahu o stavu 7 svých nejbližších příbuzných nevěděl vůbec nic. Pohraničníci ho odvedli, izolovali a pak vyslechli.
Tak jsem nic nevěděl o rodině, jestli je zastřelena, ne, jestli přežili nebo nepřežili. Vzali mě ty vojáci na vlakové nádraží, tam mě zavřeli do jednoho malinkého pokoje a někdy o půl noci přišel tam nějaký voják s psacím strojem. Začal se mě vyptávat spoustu věcí, kterých jsem mu odpovídal a psal. Pak mě nechali vyspat, hned ráno mě vzali do auta a odvezli do dětského doma a Vodňany. Byl jsem jako dítě, bez rodičů, bez ničeho nic, nic jsem nevěděl o rodině. Tak jsem se musel nějak přizpůsobit, tak jsem se přizpůsobil těm lidem, klukům, co tam byli. Nic nikdo mě nic neřekl. Najednou přišli nějaký novináři, udělali se mnou nějaký rozhovor a zase odešli. Abych vám řekl upřímně, byl jsem takový zarazený. Takovej, já bych tomu řekl, bez citu. Něco se mě zlomilo v té době a nedokázal jsem vyjádřit pláč nebo smutek nebo něco takového. Teď, když jsem starý, tak už asi mě to přešlo. A bohužel jsem víc citlivý, ale tehdy jsem byl jako bez citu, něco jako loutka, která se kouká na svět, jenom nic víc. Tak jako na těch hranicích, co jsem byl zaseknutý, tak jsem se cítil spoustu let potom.
Ze střelby do rodiny na československo-rakouských hranicích, k níž došlo v srpnu 1967 a o níž obsáhle informovala rakouská média, se stal mezinárodní skandál. Vyšly desítky článků, různé rakouské instituce začaly rušit spolupráci s Československem a také v domácím, tedy především českém propagandistickém tisku, vycházely texty, v nichž byl pro změnu Ctiborův otec Karel Šindar pomlouván, označován za dobrodruha, zloděje a nástroj imperialistických zájmů. Podle jednoho z článků měl Karel Šindar, cituji, nepochybně z rakouské strany své informátory, možná inspirátory a každopádně pomocníky. Navíc prý bylo jisté, a to je opět citát, že síly, kterým jsou rozvíjející se styky mezi námi a Rakouskem trnem v oku, se aktivizovaly a dělají všechno proto, aby ty dobré vztahy narušily. Ctibor, který byl tehdy v dětském domově, shrnuje vypjaté dění vcelku přesně.
Tady toho se zaujalo spoustu novinářů a států všeobecně po celém Evropě i světě a začali dělat bojkov proti Československu. Zavřeli částečně hranice, mělo se nějaké stroje posílat sem na výstavu, neudělalo se, nějaké pořady z slovenské televize se vysílaly do Rakouska, tady toto zamítli, že už nechtějí ty pořady, pokud nepustí a Ctibora na druhou stranu. A začal takový bojkov. Čím dál silnější, dalo by se říct v tomto smyslu, že pokud mě nepustí, tak bude pokračovat bojkov na hranice. Nejenom kvůli tomu, že jsem tam, ale taky problémy hraniční, protože samozřejmě stříleli český vojáci proti rakouským celníkům nebo budovám.
Obrovský skandál, posílený ještě tím, že ve stejné době byl na hranici s Rakouskem zabit další člověk, nakonec velmi napomohl tomu, že československé úřady poslali zadržovaného 12-letého Ctibora už za 37 dní prostřednictvím Červeného kříže za rodiči do Rakouska.
Už začal školní rok, tak mě odvezli do jiného dětského domova, kde jsem měl chodit do školy. Byl jsem tam asi 5 dní. Zase mě vzali zpátky a odvezli do dětského domova a odňali. Na druhý den mě řekli, že pojedu za rodičem. Byl jsem velmi šťastný. Ráno brzo, kolem 4. hodiny mě probudili. Měl jsem jednoho pána, který stále chodil se mnou. Šli jsme do města, do krámu, tam otevřeli obchod s oblečením a oblekli mě. Kalhoty, košily, bundu a kufr a do kufru věci. Zavřeli krám, jeli jsme do Prahy. V Praze jsme přišli do nějaké kanceláře, tam byla nějaká sekretářka, která se hezky usmívala na mě. Ptala se mě, jak se jmenuju, kde jsem se narodil. Když jsem si říkal, že jsem se narodil v Nagua, říkala, to se asi pletu, to bude Naguanga. A napsala mě do pasu Naguanga. Mě to nevadilo. Tak mi dala psací stroj, abych si tam něco naklepal. Tak jsem tam naklepal zbejna v celé mé rodiny. To je jediné, co mě napadlo. Za chvilku přišli s pasem, vzali mě na letiště a letěl jsem do Švýcarska. V Švýcarsku, jak jsme přiletěli, tak stál z Červeného kříže jeden pán, velmi vysoký, sympatický, usmíval se, byl hrozně šťastný, že mě vidí. Vzal mě do taxiku, zajeli jsme do velvyslanectví nějaké, pravděpodobně rakouské, kde mě museli ověřit pás, dát nějaké razítka, abych mohl vycestovat ze Švýcarska do Rakouska. No a zase na letiště, nastoupil jsem do takového malinkého tryskáče. Když jsme letěli nad Vídněm, tak mě letuška vzala dopředu do kabiny. Tam jsem si sedl na zadní sedačku za pilotem a on mě něco říkal asi německy, ukazoval mě Vídeň a Dunaj a letět nad Vídní. No samozřejmě jako klukovi se mě to líbilo. Přistali jsme v Rakousku na letišti, kolem dokola plno lidí, novinářů ze všech stran světa. Ale já jsem zůstal v kabině pilotů. Všichni vystoupili, novináři odešli, asi jim řekli, že jsem nepřiletěl v tom letu. Přijela tam taková Volkswagen dodávka a já jsem vyšel ven, mě nasadili do té dodávky a z letiště ven. Jeli jsme kolem takových polích obilí, tam se zastavilo a tam byla limuzína, tam seděl táta, máma a přivítali mě na poli. A i novináři si objevili samozřejmě. Ty to asi všechno zjistí. Tak jsem byl v Rakousku, potom jsme šli na Červený kříž poděkovat. Tam mě podarovali nějakou věcičku, takové karty. To jsem viděl samozřejmě sourozence, všechny, ty byli šťastní, já taky. No, byli jsme v lágru Traiskirchen.
V uprchlickém táboře a posléze prostě v Rakousku prožili Šindarovi asi 10 měsíců. V Československu se v té době psalo, že jim nikdo nechce udělit azyl. Ctibor Šindar si na to pamatuje úplně jinak.
No, tak jsme tam byli rok, já jsem chodil do školy, měl jsem tam moc dobré kamarádi ve škole, naučil jsem se trošku německy samozřejmě za ten rok, učil jsem se dokonce i anglicky, protože jsme nevěděli, kde, kam budeme emigrovat. Svět nám byl relativně otevřený. USA nás chtělo, Kanada, Německo nás chtělo, Rakousko chtělo, abychom zůstali, Austrálie, Nový Zéland. Spoustu států nás chtělo jako přijmout rodinu. Uvažovali jsme o tom Novém Zélandu, jenomže táta se nechtěl učit anglicky, už je starý, říkal, na to, abych se učil anglicky. A byl živitel rodiny a nezdálo se mu, že by v Novém Zélandu by mohl nějaký budoucnost mít. Austrálie se mu moc nelíbila, tak jsme byli nerozhodní, jestli ten USA, Kanada. A otec se nás zeptal potom, kam bychom chtěli jít. A můj bratr Petr a já, co jsme se narodili ve Venezueli, tak samozřejmě tu zem jsme neznali, protože jsme tam velmi mladí odešli. Tak jsme řekli, že bychom chtěli poznat tu Venezuelu, kde jsme se narodili, ne? A on říkal, no není to špatný nápad, zkusíme tu Venezuelu znovu. No tak jsme, samozřejmě, otec už pracoval v Rakousku, i bratr, i druhý bratr začal pracovat, sestry chodili už pracovat taky. Já jsem chodil do školy, všechno bylo docela v pořádku. Hledali jsme i v Rakousku nějaký statek, mlýn a tak dále. Už jsme si koukali a moc hezky se nám líbil jeden mlýn. Ale přesto jsme to zkusili do té Venezuely. Tak jsme dostali pasy, já jsem dostal venezuelský pas, bratr taky. Otec dostal, nevím jaký pasy, asi taky venezuelské. A vycestovali jsme do Venezuely.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1968 se Karel Šindar s celou svou rodinou vrátil už po několikáté do Venezuely. Do země, do níž už tolikrát utíkal a kterou tolikrát opustil.
Když jsme přišli do Venezuely, tak otec byl vylekaný, protože on poznal Venezuelu za doby Pérez Jiménez a tam nebyly žádné ty rančitos, co se tomu říká ve Venezuele. Jsou to ty domečky těch chudých. A najednou vidíš, že z La Guajry, když jsme připluli, všude jsou takové ty domečky chudých. A že to vypadá hrozně, ta Venezuela. A říkal, pane Bože, já nevím, my tady asi dlouho nebudeme, my si musíme vrátit, toto je hrozná zem. Přesto jsme jeli dál do Valencie, kde jsme částečně života byli. No a on tam znal známý, který byli v lágru s ním, jeden Maďar. A ten měl náhodou domeček, který nám dal pod nájem. Tak jsme se tam přistěhovali, na začátku jsme neměli žádné peníze samozřejmě. Otec dokonce kameru a dalekohled to si vzal půjčku na to. No a toho prvního, co dostal, tak se nás ptal, co jsme chtěli, takže banány a Coca-Colu. Jako pochoutka, dalo by se říct, pro Čechy, že jo. Otec se mě ptal, jestli já chci jít do školy, protože já jsem byl jediný, který ještě byl ve věku chodit do školy. Samozřejmě, když jsem viděl tu situaci ekonomickou doma u nás, my jsme byli chudí a hladoví, dalo by se říct, tak nebudu říkat, že já budu chodit do školy, ostatní budou pracovat. Tak já ve 13 jsem řekl, že chci být doma, budu chci pracovat. A začali jsme dělat truhlařinu. Šlo nám docela dobře, šli jsme pomaličku dopředu. Otec v 82. zemřel 1. května na infarkt. On měl při tom mozkovou příhodu srnou a potom dostal infarkt 1. května.
Po otcově smrti se mnozí členové rodiny Šindarovi postupně přestěhovali do Evropy. Matka Olga se ještě dožila pádu komunismu a navštívila Československo. I ona ale zemřela ve Venezuele. Ctibor Šindar se vrátil do České republiky, kde dnes žije. Má truhlářskou dílnu. Za střelbu do rodiny nebyl nikdo potrestán. Vyšetřování v 60. letech dospělo k závěru, že střílející pohraničník poslouchal rozkaz a neporušil zákon. Vyšetřování po pádu komunismu skončilo konstatováním, že případ je promlčen. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.